Moi boa noite. Falavos Luís Cuntín. El vos transmite os seus saúdos e os de Lorena Otero, que está no control facendo que este programa soe ben. Amigas, amigos, van 773 veces e hoxe baixo o título Catherine Russell, o engado do sinxelo 5, damos vos a benvida unha vez máis a Tempo de Jazz. Unha producción de Radio Redondela, dirixida por quen vos fala e na que actúa como productora e responsable logo da xestión na internet, pois a de bandita Lorena Otero, coñecida tamén nos ambientes como o Cisne de Colla. Hoxe xa vos digo, rubricando unha edición 773 dun programa que comezou a sair ao aire hai case 18 anos. E unha vez máis, o noso argumento, e agora falaremos del, é a figura da cantante norteamericana Catherine Russell. Estreándose en 2006 cunha producción de 2005 e tendo ata hoxe, pois, en fin, editado 6 traballos individuais en solitario, con nominación o Grammy incluída e premios abondo en Europa para o disco co que estamos neste momento, pois estamos glosando a carreira desta muller, Kate Russell, unha cantante dunha tendencia neo-swing, neo-tradicional, filla de Louis Russell, que fora arranxador e partner musical de Louis Armstrong, e de Carlin Rae, unha muller mítica tamén nos ámbitos do jazz e en xeral da cultura musical afro-norteamericana. Russell foi nestas produccións persoais, tras unha carreira dilatada no ámbito do pop como corista, teclista e guitarrista, pero sobre todo como corista, iniciou esta carreira en solitario cuns discos nos que fai unha especie de evocación dun virtual jazz primitivo acústico e tamén moitos chiscos de ollo o mundo do blues, digamos, e tamén do blues do folk blues e do blues clásico, o que se chama técnicamente o blues clásico, aquela expresión musical dos anos 20, 30 do século pasado, onde realmente blues e jazz se confunden, porque o que está sendo naquel momento a vanguarda da música de jazz, pois é, digamos, a que os instrumentistas, os instrumentos, as formacións son os que dan, digamos, a réplica e o fondo os artistas do blues como xénero popular. Discos cheos de homenaxes, de chiscos de ollo, e progresivamente vaise decantando hacia o jazz, pero de vez en cando, pois algunha versión sorprendente, moitas homenaxes a figuras do rhythm and blues, e ás veces cando un está esperando pois unha versión moi bluesy, pois emerxe o folk blues, o banjo, a mandolina, é dicir, facendo un pouco transgresións ou sorpresas entre esos ámbitos. Xa digo, unha certa referencia country, nalgún momento, unha certa referencia folk blues, cito, por intensidade progresiva. Unha certa referencia rhythm and blues soul e cada vez máis unha referencia clara ao jazz dese período clásico, do swing, máis que de big band de pequeno grupo, con intervención no seu segundo traballo de aquel trompetista Steve Bernstein ou de Howard Johnson na tuba, pero logo incorporando progresivamente pois hai un colectivo no que destacan músicos de corte tradicional, non? É dicir, e entón, bueno, pois John Eric Kelso como trompetista e arranxador, digamos a clave, John Albright no trombón, algunhas veces este Howard Johnson na tuba, Dan Block no clarinete e casi pois como uns acompañantes constantes Matt Munisteri, tras ir cambiando de guitarrista, ao final pois quédase este, un guitarrista pois prácticamente neo swing, pero con capacidade de facer ese paso cara ao ámbito máis folk, e un pianista de corte tradicionalista, Stride, como é Mark Shane. Bueno, y entón, pois, fomos debullando o seu primeiro traballo, Cats, Strictly Romancing, Sentimental Streaking, o segundo, digamos, o terceiro, e Milo IV. Isto xa fixéramos en 2012. E a semana pasada chegamos a Bring It Back, para min o mellor disco dela, moi premiado en Europa, especialmente pola Academia do Disco de Jazz de Francia. Xa sabedes que estes para eles o jazz despois de Charlie Parker pois xa morreu, así que, bueno, disco que se grava en Nova York, nos estudios MSR, o 3, 4 e 5 de xuño, e no Trangin Age Recording Studio en New Jersey o 2 de xullo do ano 13. Mesturouse en Annandale Recording en Virginia e a producción é outra vez do esposo dela, de Paul Kahn e de Catherine Miller, que intervén como técnico de son. E pois deste disco escoitamos Bring It Back, que lle dá título, pouco máis que un riff, pero magníficamente traballado. I Let a Song Go Out of My Heart, de Duke Ellington, e contamos un pouco a historia. Unha homenaxe a Ida Cox, como era You Got to Swing and Sway. Aged and Mellow, un tema de Johnny Otis e da gran Esther Phillips, e The Dark Town Strutters Ball. Este foi o noso argumento a semana pasada. E agora, pois, gustaríame que comezáramos con You've Got Under My Thumb, que, bueno, co swing arrebatador que contén, demostra moi ben de que vai, digamos, este disco. Aquí estamos só con a versión máis acústica da nosa amiga Kate Russell. Ela mesma na voz, Matt Bunisteri na guitarra acústica, ele é o responsable dos arranxos e da dirección, Mark McLean na batería, Lee Hudson no contrabaixo e o Mark Shane antes citado no piano. Xuntos leen así este tema de Will Livermas, Yahudens y Mildred Brooks. You've got under my thumb. Tesme debaixo do teu dedo.
Love came a stealing, had me a reeling, baby. I'm sort of dealing with a strange feeling now. This kind of love is new, thrills me right through and through. That's the reason I feel like I do about you. I can't conceal the love that I feel. When I met you, it began, baby. Our first date sealed my fate. You've got me under your thumb. When you're away just for a day, I nearly die of the blues, baby. Can't deny, it's no lie. You've got me under your thumb. Just let me cling to you till Judgment Day. I never thought I'd ever love you this way. Honestly, hon, no other one can ever thrill me like you, baby. Call me dumb, give me love. You've got me under your thumb. State, seal my fate, you've got me under your thumb. When you're away just for a day, I nearly die of the blues, baby. Can't deny, it's no lie, you've got me under your thumb. Just let me cling to you till Judgment Day. I never thought I'd ever love you, love it this way. Down on my knees, just hear my pleas. My heart and soul, you have won, baby. Right or wrong, to you I belong. You've got me under your thumb.
Bueno, o outro día, pois escoitamos After the Lights Go Down Low, un tema moi bluesy, que rendía, digamos, homenaxe a Al Hibbler, aquel que fora gran cantante de Rhythm and Blues e antes cantante na orquestra de Duke Ellington. E agora quero que escoitemos un tema pois que está moi ben, que a min gustame moito. É un tema que grabou en 1964 no seu álbum Me and the Blues o gran Joe Williams. Pero xa a canción era famosa de aquel tipo seica bastante bronca, ese borrachín, que era Little Willie John. Little Willie John, un cantante con raíces gospel, un cantante pues daquelas familias oriundas do sur que emigraran ao norte de Estados Unidos e que a través do seu traballo, tamén con Johnny Otis e ademais un pouco logo descuberto por Henry Glover, un productor musical, pois protagonizou aquel rhythm and blues bailable, aquel blues bailable dos anos 50, 40, 50, que se confunde pois coas raíces do rock and roll, que son evidentemente negras, porque xa sabedes que aquel productor Phillips o que andaba buscando decía que estaba que descubriu Elvis Presley, Sam Phillips, decía sempre que el andaba buscando un rapaz blanco pero que cantase como un negro. Isto foi o que significou Presley de alguma maneira. Little Willie John, desos artistas, pasou por prisión, matou accidentalmente por unha liorta despois dun concerto, matou sin intención, pero matou como froito dunha agresión del a outro individuo. Este Little Willie era porque era un tipo, bueno, en fin, era un tipo así medio showa, era pequeno e ademais moi, moi delgado. E foi un cantante excelente con moitos éxitos no ámbito do rhythm and blues. E un deles era este I'm Sticking With You, Baby, composto por Rudolph Toombs, tamén un músico, productor, en fin, home multifacético daquel ambiente do rhythm and blues, e o antes citado Henry Glover, que fora un pouco o seu descubridor. E ela, pois, fai unha versión chea de swing e totalmente acústica con Matt Bunisteri na guitarra eléctrica, Mark Shane no piano, Lee Hudson no contrabaixo, Mark McLean na batería, Glyn Pacha, que é un músico do que falamos a semana pasada, no órgano eléctrico Hammond. É moi bonito como Mark Shane fai o seu solo apoiado por Pacha e logo Pacha fai o seu solo apoiado por Shane, e Keith Russell acompáñase pois en algúns temas, neste caso non, pero é frecuente que se acompañe da pandeireta, o sea que si algo se olle por aí que a mí me pasou desapercibido, seguro que ela. Amigas, amigos, do seu disco Bring It Back, traio de volta ou devolvemo este I'm Sticking With You, Baby.
Ham is to a country hall, close as a collar on a dog, close as the feathers on a chicken's back, tight as the rails on a railroad track. I'm sticking to you, baby. I'm sticking to you, baby. Like cold on ice, white on rice, I'll be with you all the time. Close as the nose is on my face, close as two horses in a dead heat race, close as the brand on my Sunday hat. I'm telling you, darling, that's a natural fact. I'm sticking to you, baby. I'm sticking to you, baby. Like cold on ice, brown on ice, I'll be with you. Thank you.
I tell you once more, I'll be snug as a rug on the living room floor, close as the paper on the bedroom wall, close as I'll be you when I hear you call.
Y bueno, con toda a intervención do vento, imos poñer, pois o que considero que debe ser xa o último tema para pechar. Un clásico, pois tan clásico que de Harold Arlen con letra de Ted Koehler. E bueno, pois estes dous artistas en algún momento escriben este estándar, que, bueno, unha canción daquelas dos anos do swing. E entón, xogando con aquilo do enemigo público número un, pois aquí falan da melodía pública número un pretexto para que exhiba todo o seu swing Catherine Russell, a sección rítmica antes de Bandita e os citados Dan Block, John Allred, John Eric Kelso, nos instrumentos de vento. Hai por aí algún solo, bueno, e se oíde solos, pois xa sabedes, é como se estuvera acompañando pues Harry Sweets Edison, ¿no? Es decir, esa é a evocación que se fai na trompeta, Ben Webster ou Coleman Hawkins ou incluso Lester Young no saxo. Con todos vos despedindo este Bring It Back, devolvemo, para min o disco da súa carreira, este tema intrascendente pero moi ben interpretado que se chama The Public Melody Number One.
Your door, draw your blind, you're in danger of the strangest kind. Grab a train, boat or plane, Spain would even be a safety zone. You're on a spot, don't think you're not, you're gonna lose all the rhythm you got. Let me tell you why, then you're on your own. There's a new kind of enemy on the loose today. It's a ghost of a melody when it comes your way. It kind of sneaks right up upon you and kind of puts a finger on you. So look out for public melody number one. If it should be your luck and it reads you face to face and your feet start shrugging it all around the place, don't try to call on G-men. They're just a lot of ABC men. So look out for public melody number one. Frankenstein, a bundle of joy. Jesse James is the teacher's pet. Gatlin's gun is only a toy compared to notes shot from a hot cornet. So get undercover, rhythm rascals, run. Until he passes, he's out to get the masses. So look out for public melody number one. Thank you.
it's a bundle of joy. Jesse James is the teacher's pet. Gatlin's gun is only a toy compared to notes shot from a hot toilet. So look out, all you rhythm rascals, run. Hide out until he passes. He's out to get the masses. Look out for public melody number one.
Fiel ao seu estilo, ao seu público e a súa casa discográfica, en 2016 esta señora lanza un novo traballo, ata agora o último, sexto disco. Grabouno o 30 de novembro e o 1 de decembro de 2015, e exactamente como antes, nos MCR Studios de Nova York, con mestura en Annandale Recording en Virginia e master en Arf Mastering en Nova York. Producción do seu esposo Paul Kahn, da enxeñeira de son Catherine Miller e da propia Catherine Russell. E o disco xa é unha entrega en mans do jazz clásico tradicional, sin deixar de haber algún chisco de ollo o mundo do blues, do rhythm and blues e do blues. Sin máis, porque o disco chamase Harlem in My Mind, ela aparece xa non vestida de contemporáneos, sino vestida realmente, pois, nunha evocación arqueolóxica dos anos 20 e 30. Non pensedes tanto en jazz de big band, pensade en jazz de pequeno grupo, de trío, de cuarteto, e, por tanto, aí estaba ainda moi viva un certo recordo da polifonía de Nova Orleans e está ainda moi vivo o stride no piano. E a esa música de club, pero de pequeno ambiente en Harlem, está dedicado pois este disco, e no fondo eu penso que este é o mundo onde ela lle gustaría estar. E a min, personalmente, porque non me parece tan bo como anterior? Porque me parece que aquí, pois, a beta da nostalgia empeza a estar un pouco, pois, xa gastada. Pero está claro que Keith Russell chegou para instalarse, pois, neste jazz un pouco retrógrado, un pouco de evocación. Agradable de oír, porque, claro, as grabacións orixinais daquela época, pois, teñen mil defectos de equilibrio, de transparencia, non se olle o bombo, ou óllese mal o baixo, ou óllese o bombo, pero non se ollen os platos e tal. Entón, isto é casi, pois, como un retorno arqueolóxico a aquela música, bueno, inda que hai os seus elementos de innovación, non? Algún solo de banjo que prácticamente, pois, era insólito naqueles anos, alguna cousa destas que, en fin, pero, bueno, pero isto así aos que somos así como moi afeccionados e moi coñecedores, pero vamos, que tampouco lle tira engado a música, senón que yo engade. Bueno, o disco comeza, a homenaxe non pode ser máis evidente, cunha canción dun individuo que se chamaba realmente Israel Isidor Balin, pero que se fixo chamar Irving Berlin e que, pois, pouco máis ou menos que o pai dos estándar. E compuxo un tema que dá título disco, Harlem in My Mind, Harlem na miña mente. Isto era un cabalo de batalla dunha gran cantante dos anos aqueles do jazz de Harlem, do momento aquel de Harlem, e, bueno, aparece catalogada como cantante de jazz, cantante de blues, era unha cantante de jazz con fondas raiceiras, ¿no? Blues, chamábase Ethel Waters, e isto, pois, era toda unha bandeira, todo un estandarte, en fin, todo un estándar. A versión, pois, é unha evocación do que sería unha versión en club. Catherine Russell na voz, Matt Munisteri na guitarra acústica, el tamén se responsabiliza da dirección, Mark Shane no piano, Tal Ronen no contrabaixo e Mark McLean na batería. Harlem on my mind.
Emeralds in my bracelets, diamonds in my rings, a Riviera chateau and a lot of other things. And I'm blue, so blue am I. Lots of ready money in 7 different banks. I counted up this morning, it's about 1 million francs. And I'm blue, so blue.
I know why. I've got Harlem on my mind, and I'm longing to be low down, and my parlez-vous will not ring true with Harlem on my mind. I've been dined and I've been wined, but I'm headed for a showdown, and I can't go on from night till dawn with Harlem on my mind. I go to supper with a French marquis each evening after the show. My lips begin to whisper, mon chéri, and my heart starts singing, hattie-ho. I've become so darn refined that at night I hate to go down to that highfalutin flat that Lady Mendel designed with Harlem on my mind.
Bishop, que era batería, Louis Raymond y Clarence Williams, aquel músico tan histórico, compusieron Swing Brothers Swing. Swing Brothers Swing, que algo así como, en fin, swing no sentido de abanear, de balancear, o sentido aquel pues que da, que tiene que ver con ritmo de jazz, pero que da nome a toda una época, ¿no? Algo así como abanéate, irmán, abanéate, es decir, una invitación o baile, pues este Swing Brothers Swing, a versión mítica, era que cantaba con una displicencia terrible por riba do compás, pues a gran Lady Day, Billie Holiday, en paz descanse, acompañada por la orquesta de Count Basie. Pues esta es a versión enfática, chea de mordente, en fin, chea de forza, nas antípodas, por tanto, da de Billie Holiday, que nos regala a nosa amiga Kate Russell. Está secundada por John Eric Kelso na trompeta, John Alred no trombón, Mark Loubman no saxofón tenor, agora ele é o responsable dos arranxos, Mark Munisteri na guitarra acústica, Mark Shane no piano, Tal Ronen no contrabaixo, y Mark McLean na batería. Swing, brother, swing.
Deep rhythm captivates me. stimulates me. Can't help but swing it, boy. Swing it, brother, swing. Don't stop to diddle that boom. Stop this foolish prattle. Come on, swing me, boy. Swing it, brother, swing. Ready to go. And there ain't nobody gonna hold me down. Say, listen, bo. Hurry up and send me, let me go to town. Stop this diddle that boom.
Fermosísima que siguen cantando, sobre todo os varóns, porque ademais ten unha progresión armónica que hai que ir moi afinado no medio para, en fin, para defendela ben, é The Very Thought of You. Esta canción é dun británico, de Raymond Stanley Noble, Ray Noble, que tiña unha orquestra de swing en Gran Bretaña. El foi o primeiro que a grabou cunha cantante oscura das Illas Británicas. Tanto éxito tivo non esta canción, sino a orquestra de Ray Noble, que acabou emigrando a Estados Unidos e movéndose no circuito das orquestras de baile, pois daqueles anos 30 que foron a era do swing. Isto pérdese con frecuencia de vista. O swing é o primeiro fenómeno, témolo dito, o swing é o primeiro fenómeno colectivo da cultura de masas, antes mesmo que o cine. É dicir, o primeiro fenómeno colectivo da cultura de masas, tal como entendemos hoxe, ven da man da radio e é o swing. Todo o que significou en termos de marketing, de movimento social, de moda, de xeración, de todas uns grupos sociais que se identifican con aquela música e que fan, pues, que xeran, digamos, un certo estilo de vida e un certo tribalismo urbano ao redor desa música. Claro, hoxe en esta era tan interconectada faixenos difícil entender aquilo que, porque o blues clásico viviu da man, sobre todo, das gramolas e dos tocadiscos manuais, que os negros, con todo, con ser lumpen proletariat, pues, facían un gasto en ter aquilo na casa, e iso permitiu que progresara aquilo que logo cos tempos se chamou os discos de raza. Pero o swing é un fenómeno vinculado á expansión da radiofonía. E, bueno, eu creo que está incipientemente estudado, pero está por divulgar, aquí en Galicia, por exemplo, o primeiro mito da música popular galega, que son os gaiteiros de Soutelo, non sería... aquel contacontos que era o famoso Joselín ou Joselito, foron fenómenos mediáticos na Galiza dos anos 20 e 30 porque existía a radio e foron os primeiros fenómenos de identificación colectiva artística que se deron entre nós. Bueno, xa esta vez de socioloxía do ámbito da comunicación, e nos colocamos pois aquí en este tema de Ray Noble. Tamén fixo a famosa Lady Di, tamén fixo famosa esta canción de Berry Soto Blue nunha versión estremecedora, pois Billie Holiday. Inda que o certo é que non hai, insisto, cantante masculino que se precie, Nat King Cole, bueno, Frank Sinatra, pues todos estos teñen a súa versión de The Very Thought of You. Eu penso que a calidade, eu decía nos primeiros programas que catro son as bazas de Kate Russell. Primeiro, afinación perfecta. Segundo, dinamismo perfecto e swing perfecto. Terceiro, un gran sentido dramático dicindo as cancións. E cuarto, pois unha sabedoría notable escollendo o repertorio. Bueno, pois a capacidade dela de dar todo o contido emocional dunha canción creo que queda patente nesta versión de The Very Thought of You. Está secundada por John Eric Kelso e Alfonso Horn nas trompetas. John Alred está no trombón. Dan Block no saxofón alto, Andy Farber no tenor e Mark Lopman no barítono. Xa vedes que isto xa é unha big band prácticamente. Mac Munisteri na guitarra eléctrica, Mark Shane no piano, Tal Ronen no contrabaixo, Mark McLean na batería. Xa dixen a voz Kate Russell e o tema é The Very Thought of You.
I don't need your photograph to keep by my bed. Your picture is always in my head. I don't need your portrait, dear, to call you to mind. For sleeping or waking, dear, I find the very thought of you. And I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. just the thought of you, the very thought of you, my love.
As clasificacións, claro, os que somos amantes do jazz, pois pouco oímos falar dela. Os que son amantes do blues tampouco oyen falar dela. Por qué? Porque Virginia Livingston aparece nas enciclopedias calificada de cabareteira. E eu digo sin ánimo despectivo. É dicir, era unha muller do mundo da revista, era unha vedette, unha atractiva muller afroamericana, pois que alá vestida máis ben pouco, con plumas, pois movíase nos escenarios dos cabarets naqueles mismos anos. E claro, a clave musical, entón o jazz era jazz e música popular, era dicir a mesma cousa. Bueno, pois esta señora cantaba algo que ten un título tan intraducible como You got the right key, but the wrong keyhole. Aí hai un xogo de palabras, en fin, no que non quero entrar, sobre estar na clave, pero non estar exactamente no furado, en fin. Bueno, hai evidentemente unha picardía propia da época, e en vez de facer exactamente unha versión revisteril con orquestina, pois resulta que Keith Russell convirte isto pois nunha interpretación daquelas que podía facer Ellen Humes ou Ethel Waters ou, en fin, calquera daquelas cantantes do blues clásico, pois nun antro, así a unha hora un tanto viciosa xa, o fume do tabaco facendo o ambiente irrespirable, e a cantante, pois, cunha boa e un mínimo acompañamento no escenario, pois xogando a picardía. Algo non moi distinto que pasaba entre nós, por exemplo, co cuplé. En todo caso, esta é a versión con Mark Loubman no saxo soprano, nunha homenaxe indirecta, porque naquela época o saxo soprano só había un home que o tocara, Sidney Bechet. Matt Monasteri no banjo, Mark Shane no piano, Tal Ronan no contrabaixo, Mark McLean na batería, e na voz Keith Russell cantando You've got the right key, but the wrong keyhole.
Your key don't fit in my lock no more. said you got the right key, but you're working on the wrong keyhole.
Magnífica interpretación que nos retrotrae a aqueles Kitchen Man, My Men, San Undertaker, xeniais dos seus primeiros discos. Bueno, pois imos escuitar agora I Want a Man. I Want a Man, en fin, unha canción nunha clave moi, moi, moi bluesy, e creo que paga a pena, pois tamén, digamos, disfrutala sin moitos máis comentarios. I want a man, que se traduce de maneira bastante evidente por quero un home, está gravada pola formación do primeiro tema que escoitábamos, é decir, os xa consabidos Tal Ronen no contrabaixo, Mark McLean na batería, Marshall no piano, Matt Munisteri na guitarra eléctrica e como responsable da dirección e dos arranxos. A voz é a de Kate Russell e isto é, como vos digo, duns misteriosos Herman Chesler y Merrof, I Want a Man.
to belong to. Don't have to be society. Whatever he is good enough for me. I want a man. Is that so strange? This lonely life is driving me insane. I never had a man to send me to town. I ain't on the make, just wanna sit down. So if you should see someone for me, send him around. You know
acábasenos a serie sobre Kate Russell, que non sabemos que nos vai regalar no próximo disco. Aquí hai, por exemplo, para escoller When Lights Are Low, un tema swing que compuxeran Spencer Williams e o elegantísimo Bennett Lester Carter, Benny Carter. Hai un Going to Town de Leroy Kirlan, unha versión de que fixera famosa Dinah Washington. Está o Talk to Me de Joe Seneca, que é un guiño ao mundo do soul, e a versión aquí é soul, cantaron a Dinah Washington e Aretha Franklin, pero eu, para rematar, creo que este tema é ideal. Let me be the first to know. Déixame ser o primeiro ou a primeira en saber. Canción de Leroy Kirlan e de Ruth Lee Jones, que era o nome de verdad de Dinah Washington. Tamén de Pearl Woods. Eles tres escribiron esta blues song que dá conta perfectamente, cabalmente, da estética que cultiva pois a nosa amiga. E ademais é a todo trapo, con John Eric Kelso e Alfonso Hoare na trompeta, John L. Reed no trombón, Dan Block no saxo alto, Andy Farber no tenor, responsable dos arranxos, Mark Lowman no barítono, e os eternos Munisteri na guitarra eléctrica, Marshall no piano, Tal Ronin no contrabaixo e Mark McLean na batería. Despedimos así este último traballo ata hoxe de Kate Russell e poñemos punto final a esta serie escoitando esta blues song magnífica que dá conta, xa vos digo, cabalmente do estilo, da entonación, da estética que cultiva esta gran cantante. Let me be the first to know.
If our love ever grows cold, this new thrill somehow grows old, and forever for us is no more. Don't tell our friends, let me be the first to know. Dreams you no longer share. Just tell me before it starts to show. Don't be ashamed. Let me be the first to know. You love me now. I feel kind of sure. Somehow, but in this game of romance, forever, forever is a million to one chance. And if I kiss
becomes a busy ring. Before you pack your bags to go, do me a favor, baby, let me be the first to know.
Bueno, que nos deparará Tempo de Jazz na vindeira semana, xa en pleno corazón da Coaresma, agora que o antroido e os seus ecos antroidiles, porque claro, agora o antroido xa non acaba o Mércores de Cinza, agora o antroido, pois hoxe mirade, son as 11 da noite, estamos acabando o directo que escoitaredes en Radio Tui e nuns instantes estará entrando en diferido o sinal para os que pagan, os de Radio Redondela, que son os que, en fin, non pagan, pero poñen o estudio. Bueno, e si está a actividade profesional de Lorena Otero. E bueno, pois xa vos digo, poñendo proa a primavera, pois temos preparada unha nova serie para vos. Pero seguramente a próxima terza feira, o próximo martes, imos facer así un programa lixeiro, variado, misceláneo, sin complicarnos moito a vida, pois nin con biografías, nin escolas, nin estilos. Simplemente música para disfrutar e logo sí que temos outro novo argumento que iremos debullando. Pero ata entón, a xeito de reticencias, de puntos que quedan aí como un sinal na noite, vaya esta sintonía que empeza así, con este repenicar de tambor. Orlada polo arco dos cascos, como si se tratara da aureola efectivamente da santidade, Lorena Otero sorrí do lado de lá deste vidro, que bueno, esta semana deronlle unha limpeza, porque vexo a de xeito máis nítido que noutras noites de palabras ellas. Noites que volverán cando volva a soar esta sintonía. E agora sí que vos damos a boa iden, a boa noite, desde Radio Redondela, un saúdo cordial de Lorena Otero e de Luis Contín. Sede conscientes que van unha chea de veces, 773, en que bordamos na escuridade da noite, con música, con calor, con afecto, con palabras, este tempo compartido, este tempo de jazz.